Qalampirdan gapiramiz. Toshkentdagi kafelardan birida ishlovchi xodimlar o'rtasida janjal chiqdi. Unda 26 yoshli ayol o'zi bilan ishlaydigan erkakni pichoqladi. Oqibatda erkak olgan tan jarohatlari sabab vafot etdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabar bermoqda. Voqea joriy yilning 4-sentyabr kuni soat tungi 12:30larda Yashnobod tumani To'rariq ko'chasida joylashgan umumiy ovqatlanish joyida sodir bo'lgan. Mazkur oilaviy oshxonada ishlovchi 26 yashar G.K. hamkasbi 28 yashar M.S. bilan o'zaro janjallashib qolgan. O'sha vaqtda M.S. mast holatda bo'lgan. Kelishmovchilik ortidan ayol oshxona pichog'i bilan M.S.ning qorin qismiga bir marotaba zarba berib, tan jarohati yetkazgan. Oqibatda M.S. olgan tan jarohati bilan shifoxonaga olib ketilayotgan vaqtda vafot etgan. Sud tibbiy ekspertiza xulosasida M.S.da qorin o'ng old devorini teshib kirib, jigarni shikastlagan sanchib kesilgan jarohati, ichki va tashqi qon ketish kabi jarohatlar aniqlanganligi va ushbu jarohatlar og'irlik darajasiga ko'ra hayot uchun xavfli bo'lgan og'ir tan jarohatlari sifatida baholanishi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Yashnobod tumani ichki ishlar organlari federal markaz byurosi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan KGga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104 moddasi 3 qismi D bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, KG protsessual tartibda ushlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.